GYC, do you love Jesus? O GYC, vai tu mīli Jēzu? Jā, mēs mīlam Jēzu. Vai esat droši, ka mīlat Jēzu? Jā, esam droši, ka mīlam Jēzu. Un kāpēc tu mīli Jēzu? Tāpēc, ka mēs mīlam Jēzu. Tāpēc, ka viņš pirmais mīlēja mani. Tas ir iemesls, kāpēc mums mīlēt viņu. Ak, kā es mīlu Jēzu. Dziedu, ak, kā es mīlu Jēzu. Ak, kā es mīlu Jēzu. Tāpēc, ka viņš pirmais mīlēja mani. Cik no jums... Cik no jums bija šorīt cēlās sešos? Tāpēc, ka jūs mīlat Jēzu, vai ne? Šorīt es vēlos jums ko līdzdalīt. Bet tagad. Bet tagad. Pirms mēs tajā iedziļināmies un pirms viss atnāk, es pieņemu ar savām bībelēm. Es vēlos jums lūgt četras lietas. Vai tas būtu labi? Tikai četras. Un tas ir kas tāds, kas... Nepieciešams visās sanāksmu reizēs, gan rītos, gan vakaros, un uzstādīs to. Un mans pirmais lūgums šorīt no jums kā no GYC ir lūgt un saprast, ka šī nav parasta regulāra sanāksme. GYC eksistē jau 8 gadus. Kā organizācija mēs pastāvam, lai palīdzētu mums pašiem nepastāvēt. Tas ir iemesls, kāpēc ir GYC. Tā ir kustība. Un kā kustība, GYC nav notikums. Un tas nav kas tāds, kas notiek 5 dienas šajā halē, kamēr mēs guļam jaukās viesnīcās un ēdam ēdienu, kam nepieciešams daudz lūkšanas. Bet es ticu, ka šorīt mēs viņam varam dot iespēju. Skatīsimies, ko viņi ir sagatavojuši priekš mums. Amen. Bet GYC ir kustība. Un tas nozīmē, ka mums vienmēr jābūt kustībā, tuvāk mūsu mērķim, kas ir pabeigt Dieva darbu šajā paudzē. Ja tas ir mūsu uzdevums, ja GYC ir kustība, tad jūs esat GYC. GYC funkcionē visa gada garumā. Kamēr vien jaunieši sekos pa pēdām viņa tēva lietās, tikmēr GYC ir kustība. Kad jūs apstājieties, apstājas arī GYC. Tas nav tad, kad beidzās konference. Tas nav tad, kad apstājas GYC. GYC nomirst, kad jūs vairs nesakojat savu tēvu lietās. Tādā mērā es jums izteikšu arī savu otro lūgumu. Ir divi veidi dalībnieki. Tie, kuri GYC ir pirmo reizi. Un jums, mans izaicinājums ir, jūs atnācāt tādi, kā esat, mēs jūs ielūdzam tādi, kā esat, bet mūsu lūkšana ir, lai jūs nepalikt tādi, kā esat. Mums vienmēr jātiecas pēc kaut kā lielāka, augstāka. Un ja šis ir jūsu pirmais GYC, tad lūdziet savā sirdī, lai jūs būtu modri prātā, ka šī nav parasta nedēļas nogala. Es vairāk nerīkošos kā agrāk. Tā nav kalna virsotnes pieredze. Tā īstenībā ir kalna pakājas pieredze. Es gribu, lai jūs izprat to, ka atstājot GYC, tas ir kā garīgā kalna kāpšana, lai sasniegtu patieso virsotni. Tiem, kas nāk uz GYC un apmeklē to jau daudz gadu garumā, es zinu, ka jūs varat salūst. Cik GYC mums vēl vajadzēs? Cik lielisks runātājs mums vēl vajadzēs? Cik lieliskiem un spēcīgiem semināriem mums būs vēl nepieciešams iziet cauri katrā paaudzē? Mums ir jāpilnveidojas kā kustībai, un tas nozīmē, ka tie, kas jau vairākus gadus apmeklē, mums nepieciešama jūsu klātbūtne arī. Jo Dievs lieto ne tikai runātājus, viņš lieto arī apmeklētājus. Un jauni cilvēki šajā vietā, nākamās 5 dienas, 4 dienas, kuri varbūt katru rītu un vakaru neieradīsies uz kopīgiem svētbrīžiem dažādu iemeslu dēļ, bet jūs viņus redzēsiet gaitenī. Viņi varbūt dzīvo jums līdzās vienā istabiņā ar jums. Un Dievam tāpēc ir nepieciešams, lai jūs būtu viņa ietekmes aģenti. Un tā ar tēmu nekaunos. Mums vajag atstāt aiz sevis visu politkorektumu, kas tur mūs saistīts mūsu patiesajam aicinājumam, kāds Dievam ir paredzēts mūsu dzīvēs. Ja mēs tiešām esam tā paudze, tas nozīmē, ka mums jābūt tādai paudzei, kāda nav bijusi, pat ne Pāvila. Tātad mans izaicinājums ir, ja jūs redzat brāli vai māsu darām ko tādu, kas neatspoguļo Kristus garu, tad uzrunājiet viņu un uzsitiet pa plecu. Ja jūs redzat kādu jaunu māsu, sēžam pārāk tuvu kādam jaunam brālim, uzsitiet pa plecu un uzrunājiet viņu. Vai ne? Āmen. Mans trešais lūgums un cerība ir, ka jūs, kad esat nākuši klausīties Dievu vārdu, līdz paņemt pildspalvu un papīru. Mums prātā ir tā doma, ka mēs esam dzirdējuši visu, kas vēl var jauns nākt no šīs grāmatas. Bet patiesība ir tā, ka cilvēku dzīves tiek pastāvīgi mainītas Dievu vārdu spēkā. Un tas nozīmē, kā mēs augstprātīgi varam domāt, ka varam nekā neiegūt, ka Dieva vārds tiek atvērts. Dieva vārds īstenībā ir paša Dieva domas izteikts cilvēkiem. Jūs nevarat tās izsmelt. Tāpēc mans ieteikums vienmēr ir paņemt papīru, zīmuli vai pildspalvu. Jums sev jāuzdod trīs jautājumi par katru svētrunu. Tas vismaz palīdz man kā sludinātājiem, jo dažas svētrunas ir grūti klausīties. Āmen. Varbūt jūs nesaprotat, par ko es runāju. Varbūt jūsu mācītājs ir pats dinamiskākais runātājs Ziemeļamerikā. Trīs jautājumi, kas tev jāuzdod sev pašam. Pirmais. Kas ir tas, ko es tagad dzirdu šajā svētrunā, ko neesmu dzirdējis iepriekš? Tu vienmēr iemācīsies ko jaunu. Otrais jautājums. Kur bija manas domas, kad tika sludināts Dieva vārds? Dažreiz tu klausies, kas tiek sludināts, bet tavs prāts sāk aizdomāties, ja? Par ko citu, un tu sev uzdod jautājumu, vai pits, ko ēd pagājušā naktī, neapēd pārāk vēlu, vai arī tu aizdomājies par ballīti ar draugiem pagājušajā vakarā, un tu sāc aizdomāties, bet tas obligāti nav negatīvi, bet arī tu to vari pierakstīt, jo pat tad, kad runā mācītājs par vēstu, bet tagad svētais gars vēlas runāt uz tevi, un varbūt atgādināt par tavām attiecībām ar apkārtējiem, tāpēc, ka kur divi vai trīs sapulcējušies kungu vārdā, Dievs būs viņu vidū. Un Dievam ir vēsts cik vienam, kas šeit sēž. Kur bija tavs domas, ka tiek sludināts Dieva vārds? Un pēdējais jautājums, ko es darīšu tagad, kad esmu dzirdējis šo vēstu? Noteikta rīcība. Kad tu apskati radīšanas tēmu, ko apšaubu pašlaik. Mēs apgalvojam, ka Dievs radīja pasauli ar savu vārdu spēku. Tas nozīmē, ka Dieva vārds vienmēr izraisa darbību, rīcību. Āmen. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam pasaulē tieši tagad, un kad Dievs runā uz valdi, tas norī vīri, un tas to nesagramoja. Kad Dievs runā uz ēzeli, tas atver mutu un sāk runāt. Kad Dievs pavēl saulē nespīdēt, kad Jozo cīnās, tad saule nespīdēja. Bet ir viena radības daļa, kas patur sevī Dieva vārdu spēku neatraisīt. Tā ir cilvēks. Dievs var runāt uz mums, bet mēs neko nedarīsim. Vienkārši tāpēc, ka esam pakļauti gribai. Mums ir jāizvēlas pakļauties Dieva vārdam. Pretī visam, kas nav no Dieva vārda. Tātad trešais jautājums ir, ko es darīšu tagad, kad esmu dzirdējis šo vēsti? Mans pēdējais lūgums ir četru burtu vārds. Kāds zina, par ko es domāju? Nē, tā nav lūkšana, bet to jums vajadzētu darīt priekš manis visu laiku. Labi, četru burtu vārdu sāks ar A.
M.
A, amen. Es gribu piebilst tam, ko Justins teica pagājušajā vakarā. Amen nav melnādaino vārds. Amen. Es sludinu melnādaino draudzēs, es tikai pieturos kājās. Amen. Es neko neteicu. Dievs svētī manus brāļus un māsas. Bet vissvarīgākais, kas jāatceras, ir, ka atklāsmes grāmatas beigās, kad nāks uzvara, tad visa radība, melnais vai baltais, spānis vai Āzijas iedzīvotājs, vienalga no kurienes nākat, pirms plūdiem vai pēc plūdiem, ja tev ir Kristus taisnība un uzvara Jēzus Kristu, ir tikai viens vārds, kas nāks no visām mutēm, tas būs āmen. Tas nozīmē, ka tas nav kaut kāds kultūras vārds. Vārds āmen pirmo reizi Bībelē tika lietots 4. Mozus grāmatā 5. Nodaļā. Diemžēl tas tika lietots attiecībā uz neusticīgu sievu. Priesterim vajadzēja nolikt šo sievu kungu priekšā un ar lāstu vārdiem izjautāt. Un viņai vajadzēja tam piekrist, sakot āmen, kas nozīmē, lai tas tā notiek, kā tu esi teicis. Tātad, ja ir kas tāds, kas nāk no vēsts un kas saskan ar jūsu sirdi, un jūs piekrīt tam, ko tikko teicis kāds vīrietis vai sieviete, tad tas lai ir tā, kā tas ir teikts. Tad tu saki āmen. Ja vēstī ir kas tāds, kas uzkāp uz tavām varžacīm, un jūs tā au, man jāatmet tā lieta. Jūs zināt, kas jums ir jāsaka? Āmen. Lai tā notiek, kā tu esi teicis savam kalpam. Āmen. Es gribu to dzirdēt no kreisās uz labo pusi un no aizmugurs uz vidu. Esmu sludinātājs, kam patīk kontaktēties. Tāpēc lūdzu, neaizturiet savus āmen. Lūksim. Visvarenais Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs pateicamies par dzīvības dāvanu. Un mēs zinām, ka tas nav tāpēc, ka Tu mums dod dzīvību, jo mēs vakar bijām tik taisni. Bet tas ir tāpēc, ka Tavs vārds saka, ka Tava žēlstība ir pār mums katru rītu. Un liela ir Tava uzticība. Arī pat tad, kad mēs neticām, Dievs paliek uzticīgs, jo Viņš nevar tāds nebūt. Tēvs, Tava žēlstība iztur mūžīgi. Un mēs lūdzam par šo vienu sanāksmi, lai ar savu svētā garu palīdzību, ka šī nebūtu parasta sanāksme, ka tu ceļot no sirds uz sirdi un no prātu uz prātu un iespiestos dvēselē ar vēsti, kas ir sagatavota katrai sirdī, ka mēs visi varam pieņemt augstākus principus un iegūt Kristum līdzīgu garu, kas nekaunas. Māci mūs, kungs, kad mēs lasīsim tavu vārdu. Un pieņem, kungs, savu kalpu, kuru tu zini, kurš nav nekas cits kā putekļi. Iedves viņā Dieva dvašu un piepildi atkal ar dzīvību. Tā ir mūsu lūkšana. Un mēs lūdzam, lai tā būtu mūsu pieredze. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja jums ir Bībeles, lūdzu, atveriet 2. Samuēla grāmatu, 12. nodaļu. 2. Samuēla 12. nodaļu, kad esat tur, sakiet āmen. Ja vēl neesat, sakiet žēlstību. Labi. 2. Samuēla 12. nodaļa. Sāksim ar 1. pantu, vai esat tur? Āmen. Tas ir tas, ko Dieva vārds saka. And the Lord sent Nathan unto David. Un tas kungs sūtīja Nātanu pie Dāvida. Kad viņš bija pie viņa nonācis, tad viņš tam sacīja, divi vīri bija vienā pilsētā, viens bagāts, otrs nabags. Bagātajam bija ļoti daudz sīklopu un lielopu, bet nabagajam no visa tā nebija itin nekā, kā vienīgi viens pats jēriņš, vēl gluži maz, ko viņš bija pircis un uzaudzinājis, un kas bija pie viņa uzaudzis kopā ar viņa bērniem. Tas ēda no viņa maizes riecienu un dzēra no viņa kaus, pie viņa krūtīm tas gulēja, un šī mazā aitiņa bija viņam kā paša meita. Izklausās pēc maidzinieku turēšanas Amerikā, vai ne? Tie rūpējas par saviem maidziniekiem vēl labāk kā par saviem pašu bērniem, es domāju, bžēliņu. Acīm redzot, tā nav jauna koncepcija, 5. pants. Tad Dāvids iedegās ļoti lielās dusmās pret to vīru, un viņš sacīja Nātanam, tik tiešām, ka tas kungs dzīves, tas vīrs, kas to ir darījis, ir nāvi pelnījis. Un to jēriņu, lai tas izlīgdams atdod četrkārtīgi, tādēļ, ka viņš tā ir rīkojies un nav bijis līdzietīgs. Tad Nātans atbildēja Dāvidam, tu esi tas vīrs. Tā saka tas kungs, Izraēla Dievs. Es esmu tevi svaidījis par ķēniņu Izraēlam un es esmu tevi izglābis no Saula rokas. Mēs zinām, ka šī situācija, kas nāk līdz ar pravietu Nātanu, ir sakojusi Dāvida grēkam ar Batsebu. un viņa vēlmēja to noslēpt. Un mēs redzam, ka Nātans nāk, un šis liekas, kā iepriekš noteikts Dāvida dzīvē, ka viņš saņem rājienus caur stāstu. Cilvēki pastāst viņam stāstu, viņš atbild uz stāstu, un tad pravietis vai cita persona saka, tu esi tas cilvēks, kurš ir vainīgs tādā pašā lietā kā stāstā. Tā viņš nāk un saka, Dāvid, tu biji ganu sēns. Bija divi vīri vienā pilsētā. Vienam bagātajam vīram bija daudz ganāmpulku. Tas nozīmē, ka viņam bija daudz aitu varu. Bet tajā pašā laikā otram vīram nabadzīgajam bija tikai viens jērs. Šis jēriņš viņam bija tik īpašs, ka tas uzaug tā, it kā būtu viens no viņa bērniem. Un kad ieradās kāds ceļotājs, pastāvēja šī viesmīlības ieraža vecajā derībā, sagatavot maltīti šim nogurušajam ceļotājiem. Bagātais vīrs skatījās pāri uz saviem daudziem ganāmpulkiem un teica pie sevis, es negribu ņemt nevienu no manām avīm, es ņemšu viņa avi. Tā viņš paņem šo vienu vīru jēriņu, paņem to nogalina priekšā ceļotājiem, un Dāvida atbild uz šo bija pilnīgi nešokējoši, kā ganam. Mēs runājam par cilvēku, kurš cīnījās ar lāci, lai aizstāvētu savus avis. Mēs runājam par jaunu vīrieti, kurš cīnījās ar lauvu, lai aizstāvētu savus avis. Jūs varat tikai iztēloties, cik nozīmīgi un dziļi izjust tas ir Dāvidam. Un viņš atbild ar šiem notiesājošajiem vārdiem 2. Samuēla 12. Nodaļā. Tur rakstīts, ka Dāvids saka, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to ir darījis, ir nāvi pelnījis. Ir interesanti, vecajā darībā 2. Mozes grāmatā ir teicis, ka, ja tu nozols citam aitu, tev tas ir jāatmaksā četrkārtīgi. Par to nepienāks nāvi. Bet mēs redzam, ka Dāvids iet tālāk par sodu, kādu nolicis Dievs. Viņš ir neiecietīgāks pret šo konkrēto noziegumu kā pats Dievs. Bet ir interesanti, jo nākamais pants saka, Dāvid, tu redzi, kā tu tikko nosodīji šo vīru, bet zini ko? Tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs. Mēs dzīvojam laikā, kad tu esi tas vīrs. Nenes sev līdz negatīvu pieskaņu. Jūs atnāk un sākat, o, brāl Sebastiāne, es dzirdēju, kā jūs sludināt, o, jūs esat vīrs? Nē, Jēzus ir vīrs, amen. Jēzus ir tas vīrs. Bet Dāvida gadījumā es gribu pievienot citādāku definīciju izteicienam, tu esi vīrs. Lielokoties mēs esam neiecietīgāki pret ļaunumu, ko redzam citos, nekā pret to, kas ir pašu dzīvēs. Mēs apsēžamies un skatāmies CNN, mēs atveram laikrakstu, mēs dzirdam stāstus no misijas laukiem par to, kāds ļaunums un negantums eksistē pasaulē, un mēs mierīgi klausāmies, kā Dāvids Jeruzalemes ziņas. Vīrs nozadzis otru vīru jēru, un mēs sakām, šim vīram jātiek nogalinātam. Bet tad vēsts pagriež pret tevi un mani un saka, tu esi tas vīrs. Mēs lasām par šo genocīdu, kas notika Ruandā. Un ja jūs paņemat kaut vienu grāmatu, lai palasītu, ko vīri darīja citiem vīriem, ko viņi darīja citām sievām, un jūs redzat ļaunumu, kas bija šajos cilvēkos, ka viņi skatījās uz genocīdu kā uz darbu no 9 līdz 5. 5:00 līdz 9:00 dodies slapkot līdz 5 vakarā, atgriezies atpakaļ. Miljons cilvēku mir mazākās 100 dienās. Un mēs sakam, paskatieties uz šo lielo ļaunumu, ņemot vairāk, ka visas šīs nācijas neiejaucās. Un mēs tiesājam ļaunumu, ko redzam sev apkārt. Bet ko mēs darām ar ļaunumu paši savās sirdīs? Mēs bieži esam neiecietīgāki, kad mēs redzam negodīgumu tajā vīrā un negodīgumu tajā sievā. Vai jūs redzat, ka jūs esat tas vīrs? Redziet, draugi, par ko mēs runājam, ir vienkārši tas, kas bija par iemeslu šim genocīdam Ruandā? Kāds bija iemesls Hitlera sirdī, kas lika viņam celties un nogalināt miljoniem jūdu? Kas bija par iemeslu Staļinam pakļaut savus cilvēkus nāvē? Tas bija 5 burtu vārdu saukt par grēku. Un ja tas ir tas, līdz kam grēks novada, un grēks ir arī manī, tad tu esi vīrs. Tu esi tas vīrs. Mēs domājam, ka mūsu grēki taču nav tik lieli un pretīgi. Dievs mums rāda savu riebumu pret grēku mūsu pašu naidā, pret ļaunumu citos. Katru reizi, kad mēs skatāmies ziņas, katru reizi, kad mēs ar troksni nosviežam laikrakstu, tas saka, zinot ko, viņš uzauga labā kristīgā ģimenē tieši tāpat kā tu. Viņš gāja uz jauku labu akadēmiju skolā tieši tāpat kā tu. Kas notika ar viņu? Man tāpēc Timotejs Makvejs, kurš uzspridzināja šo ēku Oklahomā, bija tik liels notikums Amerikai, jo mēs domājam, teroristi ir tur ārā. Teroristi ir tur ārā. Un tieši tādi ir mūsu mentalitāte draudzē. Lielākā opozīcija, ar ko jāsastopas draudzē, nāk no draudzienas iekšienes. Vai jūs varat teikt āmen? Kaut kur kādā vietā, kādā amatā, grēks ir satvērs kādu vīrieti vai sievieti. Un mēs varam tiesāt mācītāju rīcību, draudzes vecākā vai kādu citu draudzes locekļu rīcību, bet tas nāk atpakaļ pie tevis. 2009. gada Nātans, tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs. Es atceros, kā dzirdēju kādu stāstu par bagātu biznesmenu. Viņš klausījās kādā apoloģētā Ravijas akarājā. Un viņam un Ravijam bija tikšanās, un Ravijas atstāstīja šo tikšanos. Viņš teica, ka viņš apsēdās kopā ar šo bagāto biznesmenu. Viņa prezentācija bija par to, ka, lai ticētu labam un ļaunam, tev ir jātic Dievam. Tu nevar pamatot morālu bez Dieva. Bagātais biznesmenis skatās uz Raviju pār galdam un saka, es gribu ticēt, ka pastāv labais un ļaunais, es gribu ticēt, ka ir ļaunums pasaulē, bet es negribu, ka man ir jātic Dievam, lai tam ticētu. Un tā viņš runā vēl un vēl, viņam blakus sēž viņa asistents, un viņa asistents klausās un saka, es dzirdu tevi runājumu par ļaunumu visapkārt tev, es dzirdu tevi runājumu par ļaunumu sabiedrībā. Bet ko tu dari sakarā ar ļaunumu pašu sirdī? Un vīrietis uz brīdi apklusa. Viņš teica, es domāju, tad, kad es to izdaru, neviens no tā neciešu. Un Ravi, nodrošinot atbilstošo loģisko triecienu, pastāstīja stāstu par premjerministru Japānā, kurš izdarīja pašnāvību. Un, kad viņa sieva no rīta pamodās, viņa redzēja atvērtu grāmatu uz galda, De Profundis, no dziļumiem Oskars Vailds. Un viņš bija pasvītrojis šādus vārdus. Lai cik briesmīgs būtu viss, ko es esmu nodarījis citiem, nekas nav tik briesmīgs, kā tas, ko es esmu nodarījis sev. Ļaunums nav bez upuriem. Vai es varu teikt āmen? Tu var domāt, ka var sēdēt pie datāra un skatīties pornogrāfiju viens pats, bet Bībele runā par tiem, kas ir paši pret sevi. 2. Timoteja 2. Nodaļā. Tur sacīts, tu, kas grēko pret mani, tu grēko pats pret sevi. Grēks sāpina Dievu, jo tas ir paši iznīcinošs. Vai jūs dzirdat mani? Tātad mums ir šī koncepcija, mēs skatāmies uz ļaunumu, mums visapkārt. Šis izmainīs dinamiku tam, kā mēs kā draudz miedarbojamies. Kad mēs redzam, ka brālis vai māsa kļūdās, kā konkrētai personai ir kāda vājība, es paskatos uz viņu un tad pirks norāda atpakaļ. Tu esi tas vīrs. Grēks ir tevī. Un mans jautājums ir, vai ir kāda pārmaiņa, pēc kuras jūs ilgojaties? Lai tā jūsu sirdīs notiktu šorīt, vai ir kāda pārmaiņa, pēc kuras jūs ilgojaties savā dzīvē? Un, manuprāt, pamata jautājums šai postmodernismu laika paaudzēji, kā ir iespējams izmainīt cilvēku sirds ilgas? Mēs esam paaudze, kas grib būt patiesi. Mēs esam paaudze, kas grib būt atvērta. Mēs esam nonākuši līdz vietai, kad mēs sakām, mēs vienkārši esam godīgi, mēs esam iekšā, esam ļauni, un ziniet, mēs tagad vērtējam cilvēkus par to, ka viņi ir godīgi, par to, ka ir grēcīgi. Vismaz viņi ir patiesi. Tas ir tas, ko mēs sakām. Viņš vismaz ir patiesi. Jā, viņš ir patiesi. Patiesi ļauns. Fakts, ka persona ir godīga par savu grēku, to neataisno. Tas nepiešķir nekādus nopelnus. Mums, protams, ir vajadzīgs vairāk īstuma draudzē, bet tā jau ir cits svētruna. Un mans jautājums ir tāds. Mums ir visi šie ieteikumi par to, kā iespējams mainīt cilvēku sirdi. Vai mēs tiešām izmainīsim cilvēku sirdi ar izglītības palīdzību? Vai tur tiešām līdzēs sēdēšana klasē un klausīšanās, kā kāds man stāst par nīdējiem vēsturē, vai tas man liks pārtraukt ienīst? Vai jūs tiešām tiksiet galā ar manu iekāru, publicējot fizioloģisku grāmatu par seksualitāti? Vai jūs tiešām strādāsiet ar manu lepnumu, stāstot man par Napoleonu pie Waterloo? Draugi, Jēzus ir vienīgais risinājums ļaunumam sabiedrībā. Un Ellen White saka tām, karājoties pie krusta, Kristus bija evaņģēlijs. Kā ir iespējams nekaunēties no vienīgā risinājuma ļaunumam sabiedrībā? Kā mēs varam kaunēties? Mana pārliecība ir šāda. Tāpēc, ka mēs neesam piedzīvojuši šo pārmaiņu. Dziļi sirdī mēs īstenībā neticam, ka Jēzus var izmainīt cilvēku. Dziļi sirdī mēs īstenībā neticam, ka Jēzus var aizvest personu no šejienes līdz turienei. No tumsības uz gaismu, no akluma uz redzi, no Sātana varas uz Dieva spēku. Bet pirmā vieta, kur sākt, ir tavā paša sirdī. Un ja ir kāda pārmaiņa, ko tu ilgojies piedzīvot šorīt, šis ir laiks tai pārmaiņai. Atšķiriet kopā ar mani savās Bībelēs Jāņa evaņģēlija 20. nodaļu. Jāņa evaņģēlija 20. nodaļu, kad esiet tur, sakiet āmen. Ja neesat tur, sakiet apžēlojies. Labi. Jāņa 20. nodaļa. Vai jūs esat tur? Pievērsiet uzmanību 30. un 31. pantam. Vēl daudz citu zīmi Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīts šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Ir tik interesanti, ka Jānis novietā šo savu evaņģēliju beigās. Jūs paņemat rokās Bībeli pirmo reizi, kāds jums ir teicis, Ellen White par to runā, ka lasīt Jāņa evaņģēliju ir labs iesākums, jūs sākat lasīt Jāņa evaņģēliju, un kad jūs lasat 1., 2., 3., 4., visu līdz 20. nodaļām, un tagad bum! Viņš nāk klajā ar starp citu. Šī ir mana evaņģēlija galvenā doma. Tagad jums ir jādodas atpakaļ un jālas evaņģēlijas jaunā skatījumā. Jūs brīnaties, kāpēc atsevišķi stāsts nav Jāņa evaņģēlijā, kas ir Mateja evaņģēlijā? Kāpēc ir tā, ka atsevišķi pārskati nav atrodami Jāņa evaņģēlijā? Jānis saka 30. pantā, viņš saka, vēl daudz citu zīmi Jēzu darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīts šinī grāmatā. Kas nozīmē, mans evaņģēlijs nav vēsturisks pārskats. Es necentos iedalīt vēsturi. Es necentos obligāti uzskaitīt visu no pravietojuma līdz piepildījumam Jēzus piedzīvojumus. Mana evaņģēlija mērķis, viņš saka, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls. Un ja šāds ir Jāņa evaņģēlija mērķis, katrs viens stāsts, katra viena rakstvieta, katra viena sadursme Jēzus dzīvē, viņš saka, šis ir iemesls, kāpēc jums vajadzētu ticēt. Šis ir iemesls, kāpēc jums vajadzētu ticēt, ka Jēzus ir Kristus, lai ticot tu un es varētu iegūt dzīvību viņa vārdā. Jānis saka, ticība nav tikai intelektuāla piekrišana. Ticība nav tikai pieņemt dogmu vai doktrīnu. Ticība nav tikai piederēšana grupai. Ticība attiecas uz katru individuālu. Ticība ir Kristu. Un tāpēc, ka ticība ir personā, es cenšos likt jums noticēt personai. Jānis saka, es cenšos likt jums noticēt vīram, kurš var apgāzt galdus un uzņemt bērniņus ar vienām un tām pašām rokām. Tas ir tas, kam es cenšos likt jums noticēt, ka viņš ir Kristus. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs skatāties uz Jāņa evaņģēliju, viņš veidos situāciju un diskusiju no stāsta uz stāsta, no personas uz personu. Tas ir iemesls, kāpēc jums vajadzētu ticēt, ka Jēzus ir Kristus. Bet es ticu, draugi, ka vairāk kā jebkurš cits evaņģēlijs, Jānis ieraksta Jēzus spēju izmainīt dzīves. Tajā ir vieni no labākiem pārskatiem par to, kā Jēzus acis pret acis sastopas ar cilvēkiem savā kalpošanā. Vienkārši, lai veiktu ātru pārskatu, mēs satiekam trešajā nodaļā Nikodēmu, farizēju. Tad jūs sakāt, Nikodēmam ir bagātība, respekts, zināšanas. Jūs nonākat pie samariešu sievas, atstumtas un nomāktas. Jūs iepazīsties ar vīru pie Betesdas dīķa, pilnīgi bezcerīgi. Sieviete, kas pieķert laulības pārkāpšanām, vainīga, aklais, bezpalīdzīgs, lācars, šķietami, neatgriežams. Jēzus ienāk un izmaina cilvēku dzīves. Tas, ko mēs šeit redzam, ir lielākais arguments Kristum. spēja izmainīt dzīves. Cilvēki var argumentēt par postmodernismu, evolūciju vai par citām teorijām, tomēr neatkarīgi no tā, katrs sirds dziļumos ilgojas pēc pārmaiņas. Katrai sirdī ir ieradumi, no kuriem tā grib atbrīvoties. Evolūcija to nepaveiks. Katrai sirdī ir kaut kas. Cilvēks var dabūt doktora grādu psiholoģijā, bet tāpat netika galā ar savām garīgām problēmām, jo Kristus, Jānis saka, ir vienīgais. Mans jautājums ir, vai Dievs ir izmainījis tavu dzīvi? Vai tavs stāsts ir Kristus izmainīts? Vai tu esi arguments tam, ka Jēzus ir Mesija? Ka viņš ir Kristus, ka viņš ir Kristus. Vai tavas pieredzes dienas grāmatas lapas pusēs ir stāsts par to, kā Dievs ir izmainījis tavu dzīvi? Es gribu izlasīt jums vienu stāstu no Jāņa evaņģēlija. Ar to mēs noslēgsim. Atšķiriet kopā ar mani Jāņa 9. nodaļu. Jāņa 9. nodaļa, mēs sāksim ar 1. pantu. Priekš manis šis ir viens no visaizraujošākajiem stāstiem Bībelē. Kad esat atšķīruši, sakiet āmen. Kādam ir vajadzīga žēlstība? Labi. Jāņa 9. nodaļa, 1. pants. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja, rabī, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Es gribu, lai jūs izsakojat stāstu līnijai. Jāņa 8. nodaļā Jēzu gandrīz nomētāja ar akmeņiem, viņš izgāja no tempļa, lai viņu nenogalinātu. Un tā šeit viņš ir glābējis bēg, lai izglābtu savu dzīvību. Un kamēr viņš dodas prom, viņš satiek cilvēku, kurš bija piedzimis aklis. Ļaujiet man jums uzdot jautājumu. Ja jūs bēgat, lai glābtu savu dzīvību, un ziniet, ka ir cilvēku grupa, kur grib jūs nogalināt, vai jūs apstātos? Vai tu apstātos? Tādam Jēzum mēs arī kalpojam. Viņš nebaidās savas dzīvības dēļ. Viņš baidās paiet tev garām. Vai jūs varat teikt āmen? Viņš nebaidās par savu dzīvību. Viņš baidās paiet tev garām. Un viņš redz cilvēku, kuram ir bijusi problēma savā dzīvē jau kopš dzimšanas. Akls no dzimšanas. Kad Jēzus gāja, viņš nemeklēja aklo cilvēku. Tas nebija viņa uzdevums sarakstā. Viņš vienkārši gāja. Un viņam ejot, viņi redz šo cilvēku, kurš bija dzimis akls. Un mācekļiem redzot šo cilvēku, viņi jautā, kā vaina tā ir, kungs? Vai viņa vecāki grēkoja, vai viņš grēkoja? Interesanti sanāk, ka cilvēks var grēkot vēl pirms dzimšanas. Tas ir interesanti. Un Jēzus saka 3. pantā, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Es gribu, lai jūs šobrīd padomājat par sevi un savu personisko dzīvi. Es nezinu, ar kādām problēmām jūs katrs esat cīnījušies kopš dzimšanas. Katrā no mūsu dzīvēm ir vājības, kuras no mums ir bijuši jau ilgu laiku, vai jūs varat teikt āmeni. Ir problēmas, ar kurām esam cīnījušies kopš iepazinām Jēzu mums pašiem. Ir kādi apslēpti grēki, kādi iemīļoti grēki, kas tik viegli mūs nodod. Un jūs varat jautāt Dievam, kāpēc tā ir, ka es jau no dzimšanas ar to cīnos? Kāpēc man šī problēma ir jau kopš bērnu dienām? Kāpēc tieši man, atceroties savu kalpošanu šajā valstī, ir gadījumi, kad pie manis nāk jaunieši, kurus ļaunprātīgi ir izmantojuši 7. dienas adventistu locekļi? Es sludināju kādā vietā un šo stāstu es nekad nevaru izmest no prāta. Pēc manas svētrunas pie manas pienāca jauna sieviete. Sebastian, man vajag ar tevi parunāt par tavu svētrunu. Es teicu, jā, lūdzu, kā varu jums palīdzēt? Viņa sāk man stāstīt par seksuālo izmantošanu, kādu viņa piedzīvoja. Viņa teica, es nezinu, ko darīt. Mēs kopā lūdzām un runājām. Nākamajā dienā es atkal sludināju. Viņa atkal pienāca pie manis ar savu draudzeni. Viņas draudzene paskatījās uz mani. Viņa paskatījās uz mani un teica, Sebastian, viņai ir kaut kas, ko viņa vēlas tev izstāstīt. Es teicu, labi. Un tā mēs sēžam malā, cilvēki sarunājas un gatavojas doties projām. Un meitene paskatās uz mani. Un uzreiz viņas seja kļūst sarkana un viņa sāk raudāt. Viņas draudzene saka, neraud, vienkārši pasaka viņam. Un kamēr viņa cenšas iedrošināt savu draudzeni, meitene sabrūk uz grīdas un sāk histēriski raudāt. Un es zināju, kāpēc. Katram no mums ir kāpēc jautājums. Kāpēc es, kungs? Kāpēc šī ir mana problēma? Kāpēc man tas ir tik grūti? Dažreiz mēs atnākam uz draudzi un jūtamies it kā tur būtu vienīgie. Āmen. Tu cīnies ar kaut ko un tiem ir jābūt vieniem no labākiem sātana meliem. Tikai tu. Nevienam citam GYC nav šī problēma. Tikai tu. Un mēs nākam šeit ar kaunu sajūtu. Mēs gribam darīt šo un iesaistīties, bet mums ir kauns. Jēzus saka, draugi, jums nevajag kaunēties par to, kas ir noticis pagātnē. Mums nav jākauns par to, no kurienes mēs atnācām, ar ko cīnījāmies, dzīļi sevī, pat ja tu jau piedzimi ar šo problēmu. Un mēs jautājam, kāpēc es, Jēzus atbild, tāpēc, lai Dieva darbi varam parādītos tavā dzīvē. Dievs grib parādīt savu spēku tavā labā. Viņš grib parādīt Jēzus brīnumu spēku, ka ir vēl kas vairāk kā spēks asinīs, ka ir arī dziedināšana, atjaunošana. Tev un man atgriezties. Jūs zināt, ka Bībelē saka, mēs visi esam dzimuši grēkos. Mūsos visos ir netaisnība, aklums no dzimšanas. Un Jēzus nepaiet garām. Viņš nepaiet garām. Kāpēc? Lai Dieva darbi varētu parādīties tavā dzīvē. Ievērojiet, ko Jēzus dara, kā viņš dziedina šo cilvēku. Jāņa 9. nodaļa. Mēs izlasījām 3. pantu. Turpinām ar 4. pantu. Jēzus saka, man nāks strādāt tā darbs, kas man sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaismu. To sacīs, viņš pļāva zemē. Taisīja no sieklām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm. Un es domāju, tas ir interesanti. Cilvēks jau ir aklis. Jēzus izveido dubļus no netīrumiem un uzliek to uz aklā acīm. Viņš ir aklis. Un tad Jēzus dod viņam šīs instrukcijas 7. pantā. Un sacīja viņam, ej, mazgājies, zilojas, tulkojumā sūtītais, dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Sakiet āmen. Sakojiet tam. Viņš svaida aklā acis ar dubļiem, spļauj zemē, izveido dubļus un liek tos uz aklā acīm. Tad viņš saka, ej, atrodi zilojas dīķi un mazgājies. Pagaidi, kungs. Kāpēc aklais cilvēks nesaka, bet es esmu aklis, Jēzu? Kā lai es atrodu zilos dīķi? Un tā viņš iet cauri Jeruzalmē, iekšā templī, ar dubļiem uz sejas, meklēdams dīķi, lai iegūtu redzi. Un mēs varam iedomāties, viņš steberē apkārt jautādams ļaudīm, hei, vai esam tu zilos dīķim, un jums ir daži cilvēki, kur palīdz ceļā pie Jēzus pēc dziedināšanas, un ir tādi, kur nepalīdz. Daži cilvēki domāja, ka tas ir joks. O, jā, tur ir zilos dīķis, un ieved viņu taisni sienā. Bet tad ir cilvēki, kuri saka, brāli, ko tu meklē? Un viņš atbild, cilvēks vārdā Jēzus lika man iet un atrast zilos dīķi, lai es varētu mazgāties. Un viņš paņem aklo cilvēku pie rokas ar visiem viņa dubļiem uz acīm un aizved viņu pie zilos dīķa. Un es varu iedomāties, kā viņš, ka viņš iestabarē dīķi, iekrīt ūdenī, noliec zemē un sāk mazgāt savu seju. Bet šoreiz viņam atverot acis, viņš var redzēt. Un pirmā lieta, ko aklais cilvēks ierauga, ir viņa paša atspulgs. Es nekad neesmu sevi redzējis. Viņš redz ūdeni pilam lejā no savas sejas. Viņš paskatās un redz spilgto zilo Jeruzalemes debesu atspulgu. Un viņam ejot ārā no ūdens, viņš redz zilo pirmo reizi. Viņš pagriež un pirmo reizi ierauga sarkano. Atkal pagriež un ierauga jaunu bērnu pirmo reizi. Viņš ierauga skaistu sievieti pirmo reizi, kungs apžēlojies. Un viņam turpinot iet, viņš saprot, ka viņš var redzēt. Un šeit ir vienīgā persona, kuru viņš tagad grib redzēt. Tas ir Jēzus. Bet viņš bija tikai dzirdējis viņa balsi. Ja viņš dzirdētu viņa balsi, viņš zinātu. Bet Jēzus viņš nekad nebija redzējis. Tad pat, ja viņš ieraudzītu Jēzu, viņš nezinātu. Redziet, draugi, pirmā lieta, kas notiek, kad Jēzus izmaina jūsu dzīves, jūs ieraugat paši sevi, kas jūs patiesībā esat. Kad jūs redzat atgriežat, vai jūs varat teikt āmen? Jūs ieraugat sevi, kas jūs patiesībā esat. Viņš dodas mājās un ieraug savu māti pirmo reizi. Aklajam šī ir gluži kā pilnīgi jauna pasaule. Viņš skatās uz situāciju apkārt, viss, ko viņš redz, viņam šķiet tik skaists. Bet tajā pašā laikā viņš ne tikai ieraug skaistumu un krāsu un debes un vīru, kurš apskauj savu sievu vai bērnu, kurš skrien tēva rokās. Arī ļauno viņš ieraug pirmo reizi. Viņš bija tikai dzirdējis, nekad redzējis. Viņš nekad nebija redzējis. Un, protams, jūs zināt, kas notiek. Viņš atbiež atpakaļ un redzi 8. pantā. Tikko kā Jēzus paveic izmaiņas tavā dzīvē un manā dzīvē, ievērojot, kas notiek. Tad kaimiņu un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja, viņš tas ir, citi turpatīm, nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam sacīja, kā tad tavs acis ir atvērušās? Viņš atbildēja, cilvēks, kur sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmu. Svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz zilodu un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Redziet, draugi, tikko kā jums ir šī pārveidojušā pieredze, cilvēki vienmēr jums atgādinās, kas jūs mēdzāt būt. Jūs dodieties atpakaļ no GYC ar visām šīm svētajām mācībām. Ā, tad tu tagad es atbraucu no GYC un gribu iet ielās liecināt. Es atceros tevi. Es atceros, kad es kļuvu par kristieti. Mana māte, viņa bija 7. dienas adventista pirms manas dzimšanas pamata draudz, kad man bija apmēram 1 vai 2 gadi. Un tikko, kā es biju kļuvusi adventista, devos mājās uz Ziemassvētku brīvdienām. Es biju veģetārietis, jūs ziniet, tas negāja pārāk labi. Man mamma teica, es gatavoju to mīļāko ēdienu, tev garšo lasas. Es saku, mammu, es tagad esmu veģetārietis. Ko? Tu esi veģetārietis? Tu pārāk daudz esi iesaistījis tajā adventismu lietā. Es saku, nu, mamma, es mēģinu būt vienkārši veselīgs, rūpēties par Dievu templi. Puika, es biju adventisti vēl pirms tavas dzimšanas. Es zinu par pravietojumiem, zinu par Daniela 2. nodaļu, zinu visu Daniela 7. nodaļu. Es saku, mamma, labi, viss kārtībā, tas ir lieliski. Tu man te nestāsti. Mamma, es vienkārši esmu veģetārietis. Es atceros, kā es ēdu dubultos čizburgers no Burger King, bet tagad, vai jūs man sakojat? Jūs redziet, draugi, ka cilvēki ceļ gaismā jūs pagādni, tas tikai padara Dievu paveiktās izmaiņas spilgtāks. Vai tu neesi tas čals, kurš laikā apkārt ir uzplāstām biksēm un tēloja baigo reperi? Tas bija tu vai tavs brālis? Jā, tas bija es, bet tagad. Un šeit nāk aklais vīrs. Viņš nāk atpakaļ un viss saka, vai tu neesi tas, kurš sēdēja pie mūra sienas un ubagoja? Bet ne vairs, jo es varu redzēt. Bet tagad, tas ir tas, kas tas ir. Ir kaut kas mūsu pagātnē, kas liek mums kaunēties. Kad es devos ārā, lai aizsniegtu cilvēkus, daudziem neviens neatbildē. Es domāju, ka esam slikts liecinieks. Daži no mums klauvēja pie cilvēku durvīm nevienas bībeles stundas. Man nepadodas šī cilvēka aizsniegšanas lieta. Daži no mums cenšas uzvarēt grēku. Vakardien man tas neizdevās. Tāpēc es nevaru uzvarēt šodien. Jēzus ir viss par bet tagad pieredzi. Tas nozīmē, ka tagad ir kontrasts pagātnē. Un Sātans saka, atceries, vakar tev neizdevās, jā, bet tagad. Vai tad tu neesi tā meitene, kura aizbrauc uz GYC ar pārāk īsiem svārkiem un sliktu attieksmi? Jā, bet tagad. Par to ir runa. Un iemesls, kāpēc mēs kaunamies, ir tāpēc, ka mums nav bijusi bet tagad pieredze. Jūs redzēt, lai aklais noliektu Jēzu, viņam ir jānoliedz paša redze. Kā jūs varat man likt kaunēties? Vīrs vārdā Jēzus man teica, ej mazgājies, es varu redzēt, tagad. Nu, kungs, saskaņā ar Aristoteļu un Sokrāta filozofiju, tas viss ir lieliski, bet es varu redzēt. Izskaidrojiet. Vai jūs varat iedomāties šādu filozofijas paraugstu un viens pret viens, aklais, es varu redzēt, izskaidro. Te mēs esam, draugi. Te mēs esam. Tā nu viņš nāk, Jāņa 9. Nodaļa, un es gribu pārskriet pāri šim stāstam. Farizēji oponē viņam, viņa vecāki neapstiprina viņu. Tie ir jūs dēls, kurš tiku atgūs redzi. Viņš var redzēt pirmo reizi mūžā. Jūs varat tikai iedomāties mātes raizes sirdī. Ir tīpaši, ka cilvēki Jeruzalemē jautā, kāpēc, ko jūs izdarījāt, ka jūs dēls ir aklas? Un tagad Jēzus izdziedē tavu dēlu, un tu negrib nostāties par Jēzu? Viņš ir tas, kas atgriez tavam dēlam redzi. Draugi, jums ir jātic, ka jūsu vecāki vienmēr nepieņems to, kas notiek GYC. Pat ja viņi novērtē pārmaiņas, kas notikušas tavā un manā dzīvē. Dažreiz viņiem ir bail pastāvēt. Tātad vecāki viņi neapstiprināja. Tagad viņš runā ar farizējiem. Jāņa 9. Nodaļā. Un lūk, kas notiek. Šo vietu apskatīsim un tad noslēgsim. 24. pants. Pēc tam viņi otrreiz pasauc cilvēku, kas bija neredzīgs bijis. Viņi pasauc, nolamāja, viņi atkal pasauc. Un sacīja viņam, dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks, runājot par Jēzu. Un viņš viņiem atbildēja 25. pantā. Tad tas atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es, neredzīgais, tagad varu redzēt. Āmen. Jūs redzat, draugi, viņš stāv farizēju priekšā. Vīri, kas no galva zināja veco derību vārdu pa vārdam. Vīri, kur ir spēcīgi domāšanā. Vīri, kur ir spēcīgi spriešanā. Viņš saka, jūs nevarat man izspriest ārā no ticības Jēzum. Kā jūs varat spriest? Viņš saka, dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Nākvēl saka, man neinteresē būt intelektuālim, man neinteresē būt gudrākiem ābolam ābelē. Tas nav mans mērķis. Vai viņš ir grēcinieks vai ne, to es nezinu, bet vienu gan es zinu. Es biju akls, bet tagad redzu. Bet tagad. Bet tagad. Jūs redzat, draugi, mēs nākam uz GYC, varbūt nezinot daudzas lietas. Es nevaru izskaidrot 2300 dienu pravietojumu. Es nevaru novadīt semināru, kā aizsniegt kaimiņus Kristumu. Es nevaru iet un sludināt tās vēstis svētbrīžos. Es nevaru būt tas, kurš vada loģistika konferencē. Vai tu esi grēcinieks vai nē? Vai Jēzus ir tas? Vienalga, vai tu vari izskaidrot piedzimšanu no jaunos trīs vai trīs eņģeļu vēst teoloģisko nepieciešamību, lai arī kas tas būtu? Jums ir jāzina tikai viena lieta. Vai jūs man sakojat līdzi? Vai jūs zinat šo vienu lietu šorīt, GYC? Jūs redzat, kad cilvēki mēģina uzbrukt aklajam, apgāst pierādījumus, argumentēt pretī. Viņi nevar argumentēt pretī. Noliegt Jēzu nozīmē noliegt manu pieredzi. Tas ir tas, kas mums pietrūks. Praktiski Dieva spēka piedzīvošana dzīvē. Kad mēs zinām, kā tas ir mainīties. Kad mēs zinām, kā tas ir būt izglābtam. Kad mēs zinām, kā tas ir nepakļauties kādinājumam. Kad velns spēcīgi uzbrūk. Kad mamma, kur nav ticīga. Un tu tā, mamma, es cenšos svētīt sabatu. Kāpēc tu man liec darīt šīs lietas? Jūs varbūt nezināt daudzas lietas. Bet vai jūs zināt vienu lietu? Vai jūs zināt vienu lietu? Vai jums ir bijusi, bet tagad pieredze? Jūs redzat, vīrs, kurš uzrakstīja dziesmu, kas tik ļoti mums patīk. Johns Newtons. Abrīnojumā žēlstība. Cik saldas skan tā. tādu grēcinieku, kā man tā izglāba. Reiz biju zūdis, bet atrasnojies, biju akls, bet redzu no es. Džons Ņūtons reiz bija bezdievs. Viņš uzauga pie savu tēvu, kurš bija patiesībā ļoti izglītots. Un Džons Ņūtons ļoti jauns savos pusauģu gados devās jūrā ar savu tēvu. Viņš bija sarežģīts bērns. Un kamēr viņš nodarbojās ar savām, jūs ziniet, mazajām pārgalvībām vēlnu lietās, viņu nolaupīja un padarīja par vergu Āfrikā. Viņi turēja gūstā gandrīz gadu. Un sagadījās tieši tā, ka viņa tēva draugs brauc garām tieši šai ostai. Un Džons centās sūtīt signālus, lai kāds viņam palīdzētu. Viņi uztvēra signālu, atbrauca, paņēma Džonu Ņūtonu un atpakaļ ceļā uz Angliju. Viņi iekļuva tajā vētrā. Un esot tajā vētrā, viņi ir pārliecināti, kuģis noteikti grims. Mēs visi pazudīsim, mēs visi tiksim iznīcināti. Visi velk virves un stiep spaiņas, mēģinot dabūt ūdeni ārā no kuģa. Un visu to darot, Džonam pēkšņi ienāk prātā, kur ir Dievs? Kungs apžēlojas. Un viņš teica, kad šie vārdi iznāc no manas mutes, viņš teica, viņam kā pa galvu iesit. Kāpēc, lai Dievs būtu žēlīgs man? Es vadu vergu kuģi. Viņš paņem verdzenes no kuģa apakš, izvarotās un aizved apakaļ. Un Džons saka, Dievam nav iemesla mani glābt. Nekāda iemesla. Un viņš saka, uzreiz pēc tam, kad viņš bija tā lūdzis savā sirdī, viņš tā pēc tam tā kā nopūtās, nu droši vien Dievs mani neglābs, esmu ļaundars. Kuģis izdzīvo. Dievs atgriez viņu. Viņš veltīja savu dzīvi kalpošanai, uzrakstīja tūkstošiem dziesmu. Bija labs draugs Viljamam Kalperam, kurš uzrakstīja, ak ciešāk ar Dievu staigāt. Un laikā, kad Džons Ņūtons tika atgriezts, viņš gribēja gremdēties tās dziesmas vārdos Dieva žēlistība. Stāsts par Jāņa 9. nodaļu. Džonam Ņūtonam bija, bet tagad pieredze. Un es atceros, kā lasīju par viņu, kad viņam bija 82 gadi. Viņš bija 82 gadus vecs, un kāds cilvēks prasīja, Džon, kā tev iet? Un Džons teica, tu zini, mana atmiņa vairs nav tik laba, bet divas lietas gan es atceros. Es esmu liels grēcinieks, un Jēzus ir liels glābējs. To es atceros. Tas ir viss. Viņš saka, divas lietas es skaidri zinu. Un mans jautājums jums šorīt, GYC, ir, vai jūs zināt, vai tu zini? Es atceros, mana māsa mēdz skatīties to šovu ekstrēmās pārvērtības. Varbūt jūs esat dzirdējuši. Šis televīzijas šovs, māsa stāstīja, kā viņa paņem parastu cilvēkus, kuriem acīm redzēm nav nekāds stils vai gauma. Viņa atved viņus uz šovu, pārtais matus, izveido jaunu garderobu, make-up, citreiz uztais cilvēkam plastisko ķirurģiju, piemēram, tauku atsūkšanu, viņa samazina svaru, uzliek uz svaru režīmu, sastāda treniņu grafiku, vienmēr sakot pilnu komplektu. Un visa šova jēga ir redzēt visu ģimenes locekļu un draugu reakciju, kad tu atbrauc mājās. Tā ir visa jēga. Un reakcija ir nofilmēta video lentēm. Visi ģimene sēž tur, tad dzirdams klauviens pie durvīm. Viņi saka, jā, māma atver durvis un sāk nenormāli bļaut, ak, Džon, tu izskaties lieliski. Viņi ir skaists uzvalks, šikas, kurks, smalka frizūra, vienalga atgadījums. Un viņi saka, šīs ir ekstrēmās pārvērtības. Viņiem varbūt ir šovi, lai mainītu tavu stilu, viņiem varbūt ir šovi, lai mainītu tavu frizūru, tavu māju. Bet kāda šova viņiem ir, lai mainītu tavu dzīvi? Šajā rītā dažiem no mums vajag ekstrēmās pārvērtības. Un kad jūs atgriezīsieties mājās, jūsu draugu un ģimenes reakcija, katra galva ir noliekta, katrs acis ir aizvērta. Varbūt ir cilvēks, jauns cilvēks šajā rītā, kurš saka, kungs, man vajag bet tagad pieredzi. Man vajag, lai mans acis tiek atvērts. Man vajag, lai Dieva darbi parādās manā dzīvē. Man vajag, lai tu nojauc manas pagātnes cietokšņus, lai man nav jākaunas. Un ja jūs šajā rītā gribat teikt, kungs, es gribu bet tagad pieredzi. Un kad es piedzīvošu bet tagad pieredzi, tagad tu zini, kāpēc tu vari nekaunēties. Tu nevari atņemt manu ticību Jēzumu. Tu nevari apšaubīt radīšanu, jo viņš ir pārradījis mani šodien. Ja jūs gribat teikt, kungs, es gribu bet tagad pieredzi, celieties savas kājās. Es gribu bet tagad pieredzi. Un GYC ir vienkārši zilos dīķis, lai tu var nākt un mazgāties un iet atpakaļ redzēdams. Mans pēdējais aicinājums ir ļoti īpašs. Šeit ir daži no mums, kuri nekad vispār nav ieguvuši uzvaru par kādu noteiktu lietu. Ir tikai šis viens kaitinošais grēks. Tā viena lieta, ar kuru es jau sen netiek galā. Es devos uz Āfriku, viens jauns puisis teica, es cīnos ar masturbāciju 10 gadus. Jaunas meitenes man ir teikušas, es cīnos ar pornogrāfiju vairākus gadus. Jauni cilvēki netiek galā ar dusmām un naidu, pat rasismu. Un tu saki, kungs, šī cīņa man ir vajadzīga uzvara šonedēļ. Es gribu piedzīvot, bet tagad pieredzi. Es gribu, lai jūs nākat priekšā, lai mēs lūgtu īpašu lūkšanu par jums. Man nepieciešama konkrēta uzvara par to lietu manā dzīvē. Es gribu, lai jūs nākat priekšā. Jo daudziem no mums šeit sākās īstās grūtības. Mēs varam runāt par Kristu, runāt par Jēzus spēku, bet viss gal galā nonāk pie tā, vai mēs varam iegūt uzvaru un vai mēs varam to turpināt saglabāt. Mēs sakam, kungs, šodien ir kaut kas tāds manā dzīvē, varbūt jau kopš manas dzimšanas. Un man ir vajadzīga uzvara, man vajag bet tagad pieredzi. Nē, atpakaļ tāds pats. Aiziet, saspiedieties, lai vairāk vietas. Un tad mēs lūksim. Es gribu pārliecināties, ka katrs ir atnācis, te ir pietiekami daudz vietas man tā valstībā. Sakot, kungs, man vajag uzvaru. Man ir vajadzīga uzvara šajā rītā un katru manas dzīves dienu. Un jūs gribat nākt un teikt, kungs, šodien. Kaut ko ļoti konkrētu. Man vajag, lai tu to salauzi Dieva spēkā. Un es garantēju, kad jūs sākat dzīvot uzvarošu dzīvi, jūs saprotat, kā jūs varat nekaunēties. Nekāda kauna, jo es zinu, Jēzus izmaina, es zinu, Jēzus izglābi. Un tas ir Dieva pestīšanas spēks. Lūksim. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, kungs, par Tavu gara darbu šajā rītā, kungs. Mēs pateicamies Tēvs par to, kā Tu mūs esi vadījis šajā brīdī un laikā. Visi drosmi atņemošie mirkļi mūsu pagātnē. Visi grūtie laiki. Visi dažādie gadījumi mums raudot pie Jēzus kājām mūsu grēku un neizdošanos dēļ. Un tagad mēs stāvam uz jaunas dzīves sliekšņa. Un mēs lūdzam, kungs, šajā rītā, ka tu mums dotu bet tagad pieredzi, individuāli un kā kustībai. Otrkārt, Tēvs, mēs gribam lūgt par tiem, kas ir iznākuši priekšā. Un tu zini, ka mēs esam mocījušies ilgu laiku. Mēs lūdzam un meklējam tuvu un tālu pēc uzvaras par šīm lietām. Bet tagad mēs esam redzējuši, ka ne ar izglītību, ne ar grāmatām, ne ar stāstu lasīšanu, bet tikai ar Jēzu. Un ticot viņam, mums būs dzīve viņā. Tātad to dēļ, kas ir atnākuši priekšā ar šo īpašo vajadzību, tā ir mūsu lūkšana, ka ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Tavu garu, kungs. Mēs lūdzam, ka Tu salauzīsi Sātanu varas, ka Tu mūs noliks zem savu spēku, zem Dieva spēku, ka mēs paši būtu taisnības instrumenti, ka mums būtu šī Damaskas ceļa pieredze. Un mūs mainot, kungs. Mūs mainot, māc, kā mums palikt Jēzu. lai uzvaru būtu no dienas uz dienu. Tā ir mūsu lūkšana, un prasām, lai tā būtu mūsu pieredze. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Dievs svētī jūs.